podcast Rádia Vlna. Výlet na vlne s Didianou.
Pomenovali ju podľa hviezdy Zorničky, pretože Zornička prvému usadlíkovi pod Belianskými Tatrami zvykla prudko svietiť do okna. A čím viac domov v tejto usadlosti pribúdalo, tým viac bolo treba vyriešiť jej názov. A tak obec plnú dreveníc pomenovali Zor, v preklade Ždiar. Aspoň to tvrdí legenda. Legendou našťastie zatiaľ nie je, že sú tam dreveničky. Do jednej z nich ideme na výlet. Volá sa majestátne Ždiarsky dom. No, je tu to práve poludne. Prajem dobré počúvanie.
Výlet na vlne s Didianou.
Vitajte v drevenici, pri ktorej stavbe sa inšpirovali pôvodnou zástavbou Ždiaru z počiatku 20. storočia, kedy bola skoro celá dedina drevená. Sme na výlete a cestujeme v čase, pretože história vonia presne tak, ako to vonia pod Belianskými Tatrami v Ždiarskom dome. S prievodkyňou mi je Magdaléna Zoričáková. Čo nás čaká?
V Ždiarskom dome poskytujeme turistom výklad. To je oboznámenie so životom ľudí, aj so stavbou dreveničky a s tým priestorom, ktorý tu na je a vecami, ktoré tu máme. Potom robíme aj tzv. Goralskú alebo Ždiarskú svadbu. Je to žartovná svadba. Táto svadba spočíva v tom, že kňaz kladie otázky, sú dvaja, ktorí sa sobášia, na konci sa zaspieva niečo alebo zahra. No a má to taký charakter takého osvieženia, takej radosti, takže máme túto ždiarskú svadbu v repertoári.
To je výborné, inak málo ktorá svadba býva smutná. A táto je žartovná aj z dôvodu, že nie je úplne platná, dobre hovorím?
Je to len fiktívna svadba.
To znamená čo?
To znamená, že títo ľudia, ktorí sa rozhodnú zosobášiť sa, tak nie sú právoplatne zosobášení, iba fiktívne.
Čiže keď sme tu teraz dvaja a ideme sa zosobášiť, tak by sme mohli.
Áno, my vás zosobášime. No a už či budete chcieť potom v ďalšom
nie,
živote chcieť sa zosobášiť, to už bude závisieť od vás.
Tak si ale poďme porozprávať najprv teda niečo bližšie o tomto Ždiarskom dome. Čo tu všetko môžeme vidieť? Predpokladám, že sú to všetko ľudové motívy, miestna výšivka, nejaké kroje, hudobné nástroje. Nech si to pri rádiách vedia predstaviť, že vchádzame do Ždiarskeho domu, Magdalenka.
Drevenička ako taká za nejakých dávnych dôb nemala celkom tento charakter, ako má táto, v ktorej sa nachádzame. Pretože naši predkovia bývali v dreveničke, ktorá mala 3 miestnosti. Naša má 4 miestnosti. Vy vchádzate do predsiene. V predsieni boli uložené pracovné nástroje k ruke, ktoré ľudia potrebovali. A sú to poľnohospodárske, alebo povedala by som pracovné nástroje na poľnohospodárstvo najmä, ale aj na spracovanie ľanu. Máme tu na spracovanie ovčej vlny, máme tu na sita, máme tu na voz rozobratý ako oje, máme tu na storočný drevený pluh, ktorým sa oralo pre koníky, je tu ohlávka a chomut pod golier a tu nám máme zase jarmo.
A to je pre muža, nie? Že do chomuta. Či?
No.
Dobre, keď tu sobášite, výborne. Takže toto je chomut, okej, okay,
ďalej. Toto je golier pod chomut, toto je ohlávka. Tu máme jarmo, do ktorého sa zapriahali kravičky, pretože nevždy každý gazda mal v tejto oblasti koniky. Kto nemal koniky, musel orať s kravičkami. No a
to bolo
toto jarmo,
asi však,
áno, určite, vlastne slúžilo na zapriahanie kravičiek.
Ale rovno sa mohlo aj napiť potom lieka, nie?
Určite.
No, má to aj praktické.
No a v tejto časti máme vlastne nástroje na spracovanie ľanu a tu na trochu z tých nástrojov na spracovanie ovčej vlny.
Toto bol ľan?
To je ľan.
Áno,
to je už,
pichlavé,
áno,
to
je už v podobe tej takej vatovitej zmesi, z ktorej sa potom spriadali nite a zase tie nite sa dávali na krosna a začalo sa tkať.
No zaujímavé, museli byť dopichané tie dievčatá.
Najmä vtedy, keď rozbijali tú kôrku toho ľanu na tomto pracovnom nástroji.
S Magdalénou výletujeme v Ždiarskom dome. Už o chvíľu niečo viac o výrobe priam už pravekej látky z ľanu, ktorá sa ale stále používa a je prudko príjemná a moderná, aj keď sa krčí.
Počúvate Výlet na vlne s Didianou.
Sme na výlete a spomíname na časy, kedy si z ľanu naše ženy vedeli urobiť parádne súčasti vtedajších módnych a veľmi potrebných častí odevu, ako boli spodničky, napríklad z ľanu. Teraz je ľan opäť moderný a zažívame návrat k pravekým látkam. Ako sa vyrába, vie Magda Zoričáková zo Ždiarského domu, kde sa práve nachádzame.
Najprv sa orafali semienka, teda tie tobolky so semienkami.
Na takom hrebení?
Na takom velikánskom hrebení. Až potom sa dávali do močidla a máčalo sa. Máčal sa ten ľan vlastne.
A to bola tá ľudová pesnička, močila, konope, močila.
Tak, lenže tu sa konope nepestovalo, len ľan.
A tu máme už figuríny.
Áno, tu na prichádzame do časti, ktorá je kuchyňou. Máme tu na rodinu, ktorá sedí za stolom, je po večeri a takým dobrým dávnym zvykom bolo, keďže je to oblasť veľmi nábožensky založená, že po večeri sa ľudia pomodlili, poďakovali za prežitý deň a prosili svätých, aby ten ďalší deň nebol horší od toho, ktorý prežili. Na to nám slúžia vlastne aj obrázky, ktoré ich sprevádzali celým životom. Tu nám máme obrázky svätých, ktoré mali tzv. Zrakový kontakt s obyvateľmi dreveničky, pomáhali v tom nábožnom živote tejto rodiny. Tieto obrázky sú ozdobené veľmi krásnymi, pozrite sa, a veľmi krásnymi vystrihovankami z papiera. Tie vystrihovanky sú tak jemnučké a každá je iná.
Že ste ich pre istotu zaliali do umelej hmoty.
Tak, aby sme ich videli, pretože oni sa svojou váhou, vidíte, trhajú.
Krásne.
Sú tak jemné, že sa trhajú, tak, aby bolo vidieť tie vzorčeky.
A tie vystrihovanky na čo robili? Len tak zlej vôle po večeroch?
Na ozdobu, áno, po večeroch. A ešte dokonca zo začiatku ich vystrihovali veľkými nožnicami na strihanie vlny ovečiek. A tie nožnice sú vlastne stavané na mužskú ruku, veľké čepele a veľké rúčky. Ale vedeli túto krásu urobiť.
Vidím, že na tomto kroji tejto dámy, to je asi pani matka, sú rôzne strieborné flitre a strieborné nite. To naozaj boli také kroje?
Zo začiatku, keby sme zabrdli do tých veľmi dávnych čias, prvá písomná zmienka o tom, že obydlia existujú, je z roku 1590. Nachádza sa to v Kráľovskej listine. A vo vtedajších dobách určite takto kroje zdobené neboli. Boli oveľa jednoduchšie, spĺňali hlavnú úlohu ohrievať telo, umožňovať prácu a samozrejme, že sviatočné kroje zdobili podľa vlastných možností a tie možnosti boli obmedzenejšie, než sú dnes. Čiže tkanicami alebo potom výšivkami, pretože vtedy takéto materiály k dispozícii neboli.
A zhruba z ktorého obdobia môže byť tento kroj?
No tento už môže byť z takej polovičky 20. storočia, kedy už boli v predaji rôzne tieto strieborné zlaté stužky a vtedy začali tie kroje aj ozdobovať. No a ešte jedna zaujímavosť je, že za dôb veľkej hospodárskej krízy odchádzali muži aj z tejto oblasti za prácou do Ameriky a posielali svojim manželkám domov už tieto materiály a oni sa už začali
paradiť.
Vlastne zdobiť týmito flitrami. No, a striebornými zlatými stužkami.
Pre iných mužov, ktorí boli doma.
Ždiarským domom nás prevádza Magda, o ktorej som si myslela, že ma bude sprevádzať v kroji, ale prišla vo flitrovanej mikine. Pričom do kroja potom neskôr oblečie mňa. O chvíľku sa porozprávame ale s Palim, ktorý mi predstaví mužský kroj zo Ždiaru.
Výlet na vlne s Didianou.
Leží v údolí medzi Belianskými Tatrami a Spišskou Magurou v Podtatranskej brázde. Sú z neho iba 3 km do Poľska. Výletujeme v obci Ždiar aj s folkloristom Palim Kocvárom, ktorý nám v drevenici, ktorá sa volá Ždiarsky dom, vysvetlí skoro všetko o mužských krojoch miestnych fešákov.
Samotný ten kroj sa skladá z pomerne 4 častí, 5. Zo spodku samozrejme kožené krpce, ktoré boli rôzne, ako tu môžete vidieť, poukladané. Ja mám už taký najnovodobejší štýl, ktorý si zvaný taliančné krpce, pretože aj zopnutá noha je takýmito dlhšími niťami, respektíve takými
prúškami. Jasné.
Aby tá noha držala. A používajú to hlavne tanečníci v našom folklórnom súbore napríklad, keď tancujú, aby tá noha pevne držala. Ďalej samozrejme nejaká hrubá ponožka, väčšinou na zimu hrubšia, na leto tenšia aby tá noha bola v teple alebo v chlade.
Čo ho vyrábali tie ponožky oni?
Oni väčšinou tie ponožky sú štrikované. Aha. Z bielej bavlny. Väčšinou boli svetlejšej farby. Čiže už taká silšia, hlavne biela, alebo svetlohnedá ešte zvykli byť. Na sebe potom samozrejme takéto nohavice, zvané portky po našom.
Portky? Podľa akého slova? Portské?
Nie.
Asi nie.
Goralský
názov,
aha,
áno.
Jasné.
Všetky názvy sú goralské, ktoré vám budem hovoriť. A tieto boli robené z ovčího sukna. Ovčí sukno je materiál, ktorý je za prvé vode odolný. Keď si môžete vyskúšať.
No, môžem vás ochytať samozrejme teraz. Je to teda riadne teplé. Ako...
Je to veľmi teplý materiál.
Áno. Ľudne. Na čo si to mám dať na ruky?
Nie. On tak vyskúšať, aké to je ťažké. Neviem, koľko to má kilo, ale čo je dôležité, tak v žiari máme dva typy takýchto portiek. Prvý je jednošnúrkový, ktorý bol zdobený čisto jedným pásikom šnúrky. Bola to pracovná verzia takýchto nohavíc, keďže ľudia tie kroje nosili dennodenne ako klasický odev a pracovali v tom kolodomu, chodili do lesa, nosili to po dome a tak nechceli pošpiniť alebo poškodiť také, ano, tie slavnostnejšie varianty, tak nosili takéto. Taktiež takýto typ mohli nosiť malé deti a dospievajúci chlapci. Cca do toho 15. 16. roku života museli nosiť iba takéto, pretože tiež hrali sa, behali po vonku, vedeli to zašpiniť, zničiť. A potom už od toho 18. roku si mohli dozdobiť takto zvané cifrované. Vtedy sa už mohli ženiť, takže odtedy mohli mať typ, kde zo spodu je prišitá kecka, to je taká bambua, po našom kecka. A tu vpredu môžete vidieť 5 vzorov, na boku ich je 14 a dole až 18. Potom samozrejme na sebe zväčša bola ľanová biela košeľa, ktorá bola rôzne zdobená. Mohla byť čisto biela, či už taká pracovnejšia varianta. Potom takéto, ako ja mám vočie maky, ktorý už je ten novodobejší štýl. A tých vzorov nájdete veľa, ale vždycky je to naše ždiarske. A potom na sebe takáto vestička zvaná serdok.
To je riadne kožušinová, to... tiež asi znútra je to ovca však.
Áno. A je to najťažší kúsok nášho odevu na výrobu, pretože majstrovi trvá okolo 400 hodín na výrobu takéhoto kúsku. A už sú v žiari iba dvaja majstri, ktorí to dokážu vyrábať.
Ako sa volajú, smieme vedieť mená?
Je to rodina Bachodovcov, starší Jozef Bachod a jeho syn Tibor.
A bývajú vedľa tej doliny?
Bývajú v tej doline Bachodovej, áno.
Takže to je vlastne všetko. A nejaké spodné gace tam máš?
Pod to si nedávali, pretože ten materiál ovčie sukno je samo o sebe veľmi hreje.
Aha, oni vám ukáže. To sú oni, Magdalenka nám nesie.
Ak trebalo, samozrejme, tie portky boli tenšie, tak mohli používať, hlavne na zimu, takýto typ, keď pracovali napríklad v lese, alebo potrebovali byť vonku celý
to
deň.
To sú klasické ľanové nohavice, ktoré sa asi nosia aj teraz. Veľmi podobné. Áno. To si ani nemusíte predstavovať, to poznáte.
No a potom na hlave samozrejme nosili
slávne goralské klobúky a áno, stále každého zaujíma, že prečo sú na tom klobúku mušličky.
Toto som donedávna aj ja dostal tú otázku veľakrát, že ako sa tam tie mušličky dostali, však nemáme more ani nič. Bolo to tak, že ľudia zvykli či už splavovať Dunajec, alebo chodiť k poľskému Baltskému moru. A niekedy sa hovorilo, že za každú plavbu Dunajcom a hore k Baltskému moru bola jedna mušlička. Ale tak teraz si zoberte, že koľko plavieb by museli mať, aby mali vyzdobený. Takže už za začiatku tie klobúčiky nemuseli byť úplne mušličkované, mohli byť napríklad čisto šnúrkované.
A vraj to bol najprimitívnejší variant klobúka. Inak goralské klobúky nájdeme na Orave, aj na Spiši, aj v Poľsku, všade tam, kde boli gorali. Zo Ždiarského domu viac už o chvíľu. Na výlete predstavíme si napríklad ženský kroj, keď už teraz sa tak o krojoch hovorí.
Výlet na vlne s Didianou.
Čo myslíte, je možné, že o chvíľu budeme aj do obchodu chodiť v krojoch? Kroj je jednoducho téma, ale sú krásne a dnes si v Ždiarskom dome na výlete na vlne predstavujeme goralské kroje. Rozpráva mi o nich Pali a Magdalenka. Aktuálne sme pri klobúkoch, o ktorých sme sa dozvedeli, že mali mušličky, ale aj...
Pierka, tento konkrétne je môj, ktorý ja používam, ale niektoré mali aj či už orlie pera, také najväčšie, alebo aj mohli byť či už z jastrabov a z iných vtákov. Ale ďalšie také zaujímavé klobúky.
Ale nezabíjali tých jastrabov, to len prosto náhodou
keď,
našli,
keď našli, či už v lese, alebo nedaj Bože nejak otrhli. Máme ešte viac typov klobúkov, asi taký najzdobenejší, ktorý tu môžete vidieť a volá sa to družborský klobúk. A nosili to družbovia samozrejme, hlavne pri svadbe. A v dnešnej dobe to nosia hlavne chlapci, keď je napríklad nejaký sprievod v kostole krojovancov, tak si chlapci dajú takéto klobúky, aby boli taký výraznejší ešte
je
v tom
kostole.
Je tam
koľko pierok? Tie pierka sú urobené do takých kvetín a je tam v podstate polovicu hlavy máš samé
som vám to.
Pierka.
Bola tu väčšinou takáto gumka, potom pri novodobejších, aby to držalo na hlave, pretože zvyklo to padať, keďže tá váha to vedela prevážiť. Potom tu máme ešte jeden klobúk, ktorý je klobúk pre ženicha, ktorý nosili pri svadbe. V dnešnej dobe sa to nosí hlavne na ohlášky, keď je to vlastne týždeň pred svadbou, nosí to ten ženich. Ale sedí to vlastne s tou nevestou, kedy áno. Nevesta to má v čepci, takéto trviečky.
Aha, to je krásne, áno. Že každý vedel, že už on je zadaný, keď áno. To nosil
týždeň dopredu. Ja to momentálne nedám na hlavu, bude mi to trochu menšie. To by bolo asi ku našemu mužskému kroju všetko, pretože my chlapi sme veľmi jednoduchí, čo sa týka tých častí.
No, ako na teba pozerám, ani nie.
Ale vzorovo áno, ale myslím časti kroju. Ženy majú viac tých častí.
Magdalenka, poďme si teda vysvetliť ten ženský kroj ždiary.
Keby sme zabrdli do tých veľmi dávnych čias, bol hlavne ľanový. Už potom, keď sa rozvíjal priemysel a začali sa vyrábať iné tkaniny, ako Tibet, ako rôzne druhy kašmírov, začali sa šiť z toho kroje. Tieto kroje, ktoré sú dnešné, tak sú najmä sviatočné, pretože už v našej dedine sa pracovné kroje ženské nenosia. Preto sú vlastne kašmírové. Kašmír je taký sviatočný materiál, ktorý sa zdobil ešte čipkami a stužkami. Pozostával tento kroj základný z takzvaného kabotka, to je vlastne živôtik, ktorý bol pošit striebornými, zlatými alebo flitrovými stužkami. No a z kartunky, čiže sukničky, ktorá bola tiež z kašmíru a mala tiež tie stužky strieborné, zlaté a samozrejme, že aj čipky.
To je nejaké mesto? Alebo
idete ku Ázii, ku Turecku. Kašmír bol dovážaný do týchto oblastí rôznymi obchodnými cestami a je to výroba zo srsti kôz. Uh-huh. Čiže je to materiál veľmi vzácny a veľa tých kašmírových sukienok v rodinách nebolo. Čo sa týka ďalšieho oblečenia, tak pod tento kašmírový komplet ide košeľa. Košeľa, ktorá má typické tkanice na rukávoch.
To babka mala taký obrus. Áno. Podľa mňa tento vzor áno, úplne
sa
korešponduje.
Áno. A pre goralov bola typická červená farba, biela farba, čierna, ale samozrejme, že mohli sa zatkávať aj iné farby a hovorilo sa, že malo to aj nejakú symboliku, že červená farba znamenala krv na rukách goralov, pretože v ťažkej biede a lopote museli dorábať každodenný chlieb vzhľadom na tieto podmienky, v ktorých žili, že čierna bola zem, na ktorej žili a biela sneh, ktorý ku nám prichádzal veľmi skoro, už koncom októbra.
Voľakedy bolo snehu ako maku, teraz je menej ako maku, tak aj snehu. Doba sa mení. Ale spomienky zostávajú aj vďaka výletom na vlne. O chvíľu sa dozviete, na čo ženám v ždiari boli onuce. Onuce, no čo to tak môže byť?
Počúvate Výlet na vlne s Didianou.
Je možné, že vám slovo onuce utkvelo v pamäti. Ak si robíte doma napríklad vedomostné kurzy, tak môžete dať deťom hádať, čo sú onuce. Dozviete sa to o chvíľu od Magdalenky, ktorá nám na výlete na vlne predstavuje ždiarsky kroj.
Čo sa týkalo ďalších vrstiev, tak bola tam spodnička, teda spodnička úzka, spodnička, ktorá bola veľmi pekne naškrobená, mohlo byť ich aj viac, no a potom už tento kroj. Na hruď si dávali červenú mašličku. Tiež tam je brošňa, ktorá zdobí tú červenú mašličku, nakrk nakrčník a potom korálky strieborné alebo zlaté. No a obúvali si krpce a do krpcov v tých dávnych dobách onuce.
Onuce sú čo? Tiež nejaké ponožky?
Sú vlastne kusy látky, ktoré vedeli umne okolo nohy obmotať tak, že keď na to išiel krpec, bolo to ako ponožka.
Čo vedeli aj pritiahnuť ano, ako kompresné pančušky?
Tieto onuce používali ako na zimu napríklad, hej, ano. Sú teplejšie a takéto napríklad používali v letnom období. Hej. Čo sa týkalo ozdoby hlavy, tak záviselo to od toho, či to bolo dievča, alebo či to bola vydatá žena. Pokiaľ to bolo dievča, malo mašľu červenú vo vlasoch, pokiaľ žena, musela mať na hlave čepiec. No a keďže som hovorila, že to sú už sviatočné kroje, tak aj ten čepiec bol sviatočný. V našom prípade vidíte ozdobený flitrami.
Krásny.
Zozadu sú tie vyšívané stuhy. No a ešte tzv. Okrovek, čiže stužka, ktorá je tkaná na takýchto krosienkach, ktoré máme tam na ráme dverí.
Dobre, ženy boli hneď vidno, že sú zadané. Mali čepce. Áno. A muži boli tiež ako ženatí už nejak označkovaní?
Hovorí sa, že mali iným smerom pierko posunuté, aha, ako mládenci. No. Takže vraj také to niečo
tiež
to
tam bolo. Tiež si to dali dole potom ako obrúčku teraz, na no druhú stranu.
Na vrch, na tento čepiec išla ešte šatka, krásna, ktorá bola z bavlneného tylu a bola vlastne vyšívaná bielou niťou.
Nádhera.
Takže toto sú šatky, ktoré sa nosili na čepiec a veľmi pekne vyzerali tie hlavičky, pokiaľ slniečko svieti na tie ženy oblečené do krojov, tak odblesky tie flitre, viete, ako na ano, každú
do diálky,
stranu.
Áno,
a svietia, áno. No a toto je parta, to je
čelenka taká pre, so stužkami.
Áno, pre mladú pani, ktorá sa išla vydávať. A keď už chceme hovoriť o tom, ako vyzeral kroj, ktorý bol svadobný, to sú unikáty, ktoré sú tkané veľmi jemným spôsobom a vytvárané sú vzorky, či už geometrické, alebo rastlinné. No a tieto kroje sa obliekali pri najsviatočnejších príležitostiach. Takže biely kroj, typicky pre nevestu, samozrejme košeľa s tými tkanicami, no a na vrchu mali taký šálovitý prehos, takzvaný rantuch pogoralsky, no a na hlave mali, vidíte, partu. To boli stuhy zošité, pekne vyšívané, ešte ozdobené venček a flitrová korunka tu vzadu na hlave. Ale máme tu ešte niečo iné, takzvané snúrky, a to boli určené pre mladé dievčatá, ktoré už boli také navidaj, a v cope oni ku tomu bielému kroju nosili tzv. Snúrky, červené stužky zošité, ozdobené a vlastne do pása vystúžené a od pása voľne spustené. Takže ten náš kroj naozaj, ja viem, že na celom Slovensku sú nádherné kroje, ale aj náš je veľmi pekný.
Jasné, že je pekný, a ak ho chcete vidieť na vlastné oči, vždiari vás radi privítajú. O chvíľu pokračujeme.
Výlet na vlne s Didianou.
Vietor vo vlasoch máme na výlete na vlne v chuťňunkej dedine menom Ždiar. Našej sprievodkyne Magdalenky Zoričákovej, ktorá nám predstavila pred chvíľou goralský ženský kroj, sa pýtam, čím nás ešte môže potešiť?
My ozrejmujeme ten spôsob života ľudí a hovoríme často aj o tom, že ten život vzhľadom na prírodné podmienky a na podnebie bol veľmi tvrdý pre tunajších ľudí. Obmedzená bola aj potrava, keď to tak vezmeme, pretože nie všetky plodiny sa tu dali pestovať. Niektorým plodinám sa jednoducho nedarilo. Takže títo ľudia aj napriek tomu, že mali tu na ťažšie a tvrdšie podmienky než v iných oblastiach Slovenska, mali veľkú lásku k svojmu kraju, ku prírode, k tej pôde, na ktorej žili a bývali. A tá pestrosť tej prírody, tých kvetov v letnom období, aj v jarnom a vôbec tie kontrasty tých farieb vyvolávali v nich také estetické cítenie, ktoré dávali do tých krojov, do ozdoby drevenice, do výstavby drevenice a celkové do svojho spôsobu života.
A čo sa tu tak najviac pestovalo v Ždiari?
Pestoval sa najviac jačmeň a ovos. Sem tam aj ráž, ale najmä tieto dve hlavné plodiny, a keď už okolo toho konca 17. storočia začali sa rozširovať zemiaky po Rakúsko-Uhorsku, po privezení z Ameriky, tak zemiaky sa stali takou hlavnou plodinou, ktorá bola fakticky na stole každý deň. A bolo to veľmi dobré, že aj v tejto pôde, nie až takej hostinnej, by som povedala, sa tie zemiaky ujali a dokázali zabezpečiť tie rodiny tou potravou.
A čo sa pilo?
Blízko bolo Poľsko, keď myslíte na nejaký tuhší nápoj.
Jasné, čo budeme po také nejaké slabiny spomínať.
Blízko bolo Poľsko, stade sa privážal špiritus takzvaný, ale tunajší ľudia si vedeli tiež pomôcť, aj keď ovocie tu na nerástlo. Podľa toho, čo bolo nám povedané, tak vedeli vyrobiť alkohol aj z obilia alebo zo zemiakov. Tak nevieme, aký bol postup.
Vypaliť sa dá všetko.
No, takže vedeli aj túto pochutinu v úvodzovkách si vyrobiť sami.
A máte tu nejakú vodu, nejaký prameň, nejakú liečivú alebo termálnu? Toto nie?
Nie, nie je. A voda je dosť nízko, takže studne, ktoré sú súčasťou, povedzme, tej usadlosti, v ktorej žil gazda so svojou rodinou, sú veľmi hlboké. pretože voda je nízko v zemi. Termálne pramene nemáme.
A vy si pamätáte, ako najvyššiu kopu snehu ste tu mali?
No, bolo to okolo 90. roku, kedy sme dokonca vyskakovali z okienok zaviatých do závejov, aby sme sa prehrabali potom k dverám a odhrabali ten sneh a mohli vojsť alebo vyjsť z domu, alebo z bytu.
A posledné roky je to ako?
Posledné roky sú skúpe na sneh. Mm-hmm. Dokonca tohto roku, už vo februári, sa sneh začal strácať a vlastne už bolo po zime. Sú podmienky také, aké sú. Musí sa umelo zasnežovať. Zima tu bola veľmi krásna a veľmi krutá. Teraz v súvislosti s tým globálnym oteplovaním už je to inak.
Ďakujem Magdalenke za rozprávanie a do Ždiarskeho domu sa môžeme hocikedy vrátiť. Napríklad sa aj oženiť chlapi, len tak nezáväzne dievčata. Urobia vám svadbu v krojoch. Že na čo? Napríklad na fotku, nech je od príbuzných pokoj, že to máte za sebou. Výletujte ako najlepšie viete, prajem vám deň ako z obrázku.
Počúvajte Výlet na vlne s Didianou v sobotu po 12.